Împreună în Amoriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi voi fi gazda dumneavoastră, iar împreună cu mine este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, invitatul permanent al acestei emisiuni, împreună cu care dialogăm și încercăm să găsim înțelesuri duhovnicești din textele Sfintei Scripturi. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne aflăm cu puțină vreme după ziua Rusalilor și după prăznuirea Sfintei Treimi, iar astăzi mă gândesc să ne aplecăm asupra textului din Apostolul de la Sfânta Liturghie de Duminică, Apostol și text foarte cunoscut din Faptele Sfinților Apostoli, din capitolul al doilea, și aș vrea să ne aplecăm asupra versetului al doilea, care zice așa: și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Ce aș vrea să discutăm pe această temă este următorul aspect. Noi știm că de fiecare dată Mântuitorul a căutat să nu fie spectaculos nimic din ceea ce făcea. Bunoare, atunci când a mulțit pâinile și pești, n-a făcut o grămadă ca lumea să fie convertită și să se convertească la vederea unei minuni care vizibil este mare, ci tot scotea și nu se mai terminau. Însă aici se pare că ar părea ceva spectaculos, un vuiet de suflare de vânt ce vine repede, limbi ca de foc. Cum arătau limbile acelea? Ce au văzut ei? Cum vi se pare această imagine?
Nu știu dacă e spectaculoasă, e foarte puternică, așa. Trebuia, pe de o parte, să se întâmple acest lucru, pentru că promisiunea aceasta, făgăduința aceasta, era de mult dată de Mântuitorul și tot le-a spus: nu plecați de la Ierusalim până nu veți primi făgăduința Tatălui, darul de sus, până nu veți îmbrăca cu dar de sus. Ori era foarte periculos să lași la un nivel individual de interpretare a fiecăruia când a primit el darul de sus și când a simțit el că a primit un fel de îmbrăcăminte, de har, care l-a îmbrăcat. Nu vă veți îmbrăca cu darul de sus, cu Duhul Sfânt. Era foarte periculos acest, exact cum periculos ar fi fost și dacă Mântuitorul s-ar fi depărtat de la ei fără să fie un moment al înălțării. Era foarte periculos. Dacă nu era un semn, un moment solemn într-un fel, în care Mântuitorul formal s-a înălțat la cer, deși el nu s-a înălțat undeva sus. Locul lui Dumnezeu nu este undeva sus.
Nu geografic.
Da, nu stă undeva sus și acolo cum îl căuta Gagarin pe după nori și nu l-a văzut. Nu, trebuia, era un moment important. I-a învățat încetul cu încetul fără el. Sunt mai puține arătările lui, momentele de întâlnire cu ei de la înviere, cu cât au trecut zilele, și a învățat cumva, i-a desprins încetul cu încetul de el, în același timp i-a desprins cu faptul că ei sunt tot timpul în prezența lui, că el este tot timpul în prezența lor, că el este pururea cu ei, dar trebuia și momentul în care ei să nu mai caute și mintea lor să nu bâșbuie părându-li se că l-au văzut, că îl văd, că poate e în omul ăla, că poate e în celălalt, că poate omul acela care a vorbit era el, că poate, cum s-a întâmplat la călătorii la Emaus, dar putea deveni o adevărată obsesie chestia asta. Dacă... Ori pentru asta el a făcut un moment special în care s-a înălțat și a zis, și îngerii chiar au spus: nu vă mai uitați la cer. Precum l-ați văzut că s-a dus, așa îl veți vedea când va veni la a doua venire, și cu asta gata. Adică, dar asta era de fapt, de aceea și când s-a înălțat i-a zis: iar eu cu voi sunt în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacurilor. Adică urma să fie neîncetat cu ei, neîncetat cu ei de acum, dar nevăzut. Ei se învățaseră cu asta: Doamne, Tu toate le știi, toate le poți, ești pretutindeni, ești cu cei spre Emaus, ești cu cei de aici. Te arăta și lui Petru, era și cu cei de la Emaus în același timp, deci ei înțelegeau tot mai mult asta, dar acum era nevoie de acel moment. Exact același lucru se întâmplă și acum la coborârea Duhului Sfânt. Trebuia ca această îmbrăcare de sus, acest dar pe care Dumnezeu îl promisese, care trebuia să fie începutul Paștelui, adică plecării, trecerii trimiterii pe care Mântuitorul i-a îndemnat să meargă până la marginea pământului, când putea să fie acest început? Trebuia să fie un simțământ al îmbrăcării de sus, o putere lăuntrică cu care să fie îmbrăcați, un dar al lui Dumnezeu, dar dacă era lăsat la nemâna fiecăruia sau fiecare personal, ar fi putut să iasă un talmeș-balbeș, fiecare să zică, eu azi noapte am avut o vedenie, mi s-a părut că am văzut, am simțit, și atunci lucrul a fost foarte vizibil și când erau toți la un loc, ca să nu mai fie discuții că poate e, că poate nu e, că a fost, că n-a fost. Au fost lucruri foarte vizibile, foarte pe față, și la nivelul auzului, și la nivelul văzului, dar mai ales la nivelul trăirii. La nivelul trăirii era ceva bulversant, cutremurător. Era întâlnirea dintre om și Dumnezeu, de plină, aș putea zice, pe cât se poate omului, mai de plină decât până atunci întâlnirea între oameni și Mântuitorul Iisus Hristos. De ce? Pentru că, de fapt, e tot cu Mântuitorul. Duhul Sfânt venea să-L mărturisească pe Mântuitorul, venea să-L aducă pe Mântuitorul, vrea să vorbească despre Mântuitorul. Și arătarea Lui și existența, trăirea Mântuitorului în trup omenesc, într-un loc sau într-altul, un trup fiind, putea duce la foarte multe tulburări. A stat lângă Petru, a stat lângă Ioan. De ce n-a stat lângă Toma? Putea să se supere Toma, că lângă mine n-ai stat. Cu celălalt ai stat mai mult, te-ai plimbat și ai mers în față, cu pe noi ne-a lăsat în urmă. Acestea puteau naște foarte multe tulburări și Mântuitorul atunci, prin coborârea Duhului Sfânt, de fapt s-a făcut simțit și trăit în fiecare om, continuu, neîncetat, în tot decursul vieții lui, fără să mai poată cineva să zică e mai mult cu acela, mai puțin cu mine. Din acel moment nu mai există diferență, oricât s-ar stădui cineva să facă între unii și alții, nu mai este nicio diferență. Dumnezeu este pururea cu fiecare în parte până la sfârșitul veacurilor și este prezent viu, constant, și o întâlnire reală, constantă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aceasta a fost nevoie de acest sunet a unui vânt care vine repede, de această vedenie, arătare a unor limbi, nu vedenie, arătare clară a unor limbi de foc deasupra capetelor lor, care să arate că da, a venit Duhul Sfânt, sunt îmbrăcați cu putere de sus, a avut loc întâlnirea tainică interioară a omului cu Dumnezeu și această întâlnire nu pot să mă opresc. Această întâlnire, nu știu dacă ați văzut vreodată oameni care nu s-au văzut 20-30 de ani, să-i vedeți la televizor sau undeva și când se întâlnesc, ce reacție au? Își pun mâinile la ochi, se pun ciuci, se ridică în picioare, dau din palme, aplaudă, strigă, nu știu cum se manifeste, pur și simplu, îmbrățișează, din nou se uită, din nou. Ei, să știți că o parte din această stare pe care au avut-o apostolii în momentul când au primit Duhul Sfânt, o parte din această stare pe care, văzând o mulțime, a zis că sunt plini de mus, poate sunt beți, nu era vorba numai de faptul că vorbeau în diferite limbi și așa, ci de felul cum se manifestau, de felul cum se precipitau, cum strigau, cum arată că de fapt ei au avut o întâlnire tainică cu Mântuitorul, cu Dumnezeu în sine, în interiorul lor, o întâlnire cum n-au avut niciodată, de plină cumva. Oricât de aproape au stat cu Hristos până atunci, puteau să fie aproape ca Iuda, dar să fie departe cu mintea. Acum Dumnezeu era cu ei la propriu, în interiorul lor, în adâncul lor, prin coborârea Duhului Sfânt, care dădea mărturie despre Hristos și la nivelul acesta a trăirii lui Hristos în inima lor, a existenței la propriu a lui Dumnezeu în inima lor. Și asta a însemnat o bucurie fără seamă, era întâlnirea întâlnirilor, era o întâlnire cum n-a mai fost alta de la începutul lumii până. Probabil că ceva din această bucurie a simțit Adam după creerea lui sau Eva, dar puțin din acest. Acum era o întâlnire de plină cumva, care probabil că o numim mai de plină, dar care va crește în continuare în epectaze nesfârșite, niciodată nu se va opri. Dar era o întâlnire cum n-a mai fost între om și Dumnezeu, care îl făcea pe om să sară în picior, să se bucure, să strige, să vorbească în limbi, să profețească, să spună, exact cum atunci când a făcut-o Dumnezeu pe Eva, a devenit pentru prima oară Adam profet și poet și a spus lucruri mari. De o mie de ori mai mult a simțit acum omul când s-a însoțit cu Dumnezeu ca într-o nuntă neîncetată în inima lui. Această bucurie a fost însutită față de ce a trăit atunci Adam când a văzut-o pe Eva. Și era nevoie de această și de această manifestare exterioară, pentru că ceea ce urma, iată, aceste stări de bucurie, ar fi fost, poate și pentru ei, un semn de ceva nu în ordine, ce s-a întâmplat cu noi. Sau dacă fiecare ar fi fost separat, probabil că și-ar fi pus probleme foarte serioase ce se întâmplă cu ei și de ce sunt așa și ce a venit asupra lor. Dar așa, fiind împreună și văzând și trăind toți aceeași realitate, cumva au înțeles, asta e îmbrăcarea de sus, asta e ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Asta este haina cu care Dumnezeu ne îmbracă, asta este darul cu care Dumnezeu ne-a făgăduit, făgăduința lui Dumnezeu. Din acel moment au plecat cu bucurie în toate părțile lumii, fără să mai avem nicio teamă și nici măcar neavând la baza și la temelia plecării lor frica asta, dar oare ce a fost? Oare bine ce a fost? Oare ăsta e darul? Nu, erau convinși, acesta este darul.
Și se continuă zicând că iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind de limba sa.
Da.
Este acest dar al vorbirii în limbi.
Sau care noi poate o numim așa, vorbire în limbi, dar de fapt este o... Nu că ei vorbeau în limbi, ci mai degrabă că ei vorbeau probabil limba lor, dar cei ce auzeau, auzeau toți în limba lor cea mai simplă, cea mai neaușă, așa cum i-a învățat mama la sânul maicilor să vorbească. Deci auzeau în limba lor. Aici mi se pare una dintre tainele sau lucrările Duhului Sfânt, în sensul că, în general, noi murdărim cuvintele în decursul vieții noastre, murdărim înțelesurile cuvintelor. Și ele nu mai au puterea aceea de a ne străpunge inima, de a ne străpunge sufletul, de a fi vii în noi, pentru că ele sunt murdărite, cumva sunt întinate de faptele, de cuvintele, de însoțirea cuvintelor cu faptele și cu cuvintele. Dar sunt anumite cuvinte, acelea pe care le-am învățat la Sfântul Maicii noastre, acolo primele gângurite în care eram curați și pe care dacă le auzim și le auzeam, ele își păstrează încă curăția aceea și frumusețea aceea primordială prin care poate vorbi Dumnezeu sau undeva în spatele lor ca prin niște fereste poate răzbate chipul lui Dumnezeu și frumusețea lumii acestea care le ascunde pe Dumnezeu. Și cred că de aceea orice om, și români plecați în Franța, în Germania, vor și visa poate în limba germană, în limba franceză, dar de rugat când vor trebui să se roage cu toată ființa, tot la limba română se vor întoarce și la cuvintele cum i-a învățat mama lor sau tatăl lor prima oară se roage îngerul, îngerașul meu sau tatăl nostru, se vor putea forța să se roage și în alte limbi, dar când vor avea teamă și frică sau tulburare sau chiar sincer vor apela la Dumnezeu, tot la limba română se vor întoarce. Au nevoie de acel limbaj primordial ca să se însoțească cu Dumnezeu prin cuvinte care nu s-au spurcat, nu s-au tocit, nu s-au murdărit, nu s-au, care sunt, au fost rostite atunci și învățate la nivelul acela cel mai curat al sufletului, la vremea și la vârsta inocenței. Și cred că Dumnezeu i-a făcut pe toți să audă în limba lor cea mai neaușă, cea mai simplă, cea mai, în care au vorbit de la pântece, de când s-au hrănit la sânul mamei lor, și le-a vorbit acolo în adâncul inimii lor, în taina inimii lor, i-a străpuns la inimă.
Iarăși o pogorâre la nivelul fiecăruia.
S-a coborât acolo la nivelul acela. Mi se pare extraordinar și pentru mine, care la un moment dat în copilăria, în adolescența mea, aveam ideea că unele limbi sunt mai curate, mai înalte, mai, că Dumnezeu le-a ales pe unele, iar pe altele nu le-a ales, a fost o mare lovitură ca atunci când citind viața unui sfânt de neam grec, dar care nu mai știa greacă și vorbea turcă, și care a murit ca martir din noi sfinți greci din Asia Mică, atunci când Dumnezeu i-a vorbit înainte de martiriu, i-a vorbit în turcă. I-a vorbit în turcă, în turca pe care o învățase el la sânul mamei lui, și asta m-a mirat foarte tare atunci. Dar de fapt, când am cunoscut mai bine ce s-a întâmplat la pogorirea Duhului Sfânt, am înțeles. Dumnezeu ne vorbește, nu contează, nu este o limbă spurcată sau o limbă curată, și există un limbaj primordial curat pe care omul învață atunci la sânul mamei lui și în care Dumnezeu se coboară și vorbește omului și parcă pătrunde și colaborează și ia legătura cu copilul acela tainic din noi care ar trebui să nu moară. De nu vă veți întoarce să fiți la măsura copiilor și să reveniți la măsura copiilor, nu vă veți mântui. Și cred că această întoarcere la curăția aceea a copilului, raportarea curată a lui la lume, raportarea curată la oameni, numai acolo, la nivelul ăla, poate colabora Duhul Sfânt cu noi. Acolo, adâncul acela, parte bună din noi, de acolo poate pleca. De acolo poate pleca. Și cred că este unul dintre motivele pentru care Duhul Sfânt s-a făcut auzit fiecare în limba lui, în dialectul lui, așa cum l-a învățat el la sânul maicii lui.
Părinte Ciprian, aș vrea să vă întreb acum, cunoașteți confuzii care s-au făcut în istoria bisericii sau în contemporaneitate în ceea ce privește această vorbire în limbi?
Da, pentru că, într-adevăr, pe lângă ce s-a întâmplat aici la apostoli, când de fapt ei vorbeau limba obișnuită pe care o știau ei, dar ceilalți o auzeau în alte limbi, fiecare limba lui, s-a mers și pe ideea aceasta, e un dar pe care Dumnezeu l-a dat la început în primul secol, după care a și dispărut încă de pe vremea lui a Sfântului Apostol Pavel, început să se dispară și Sfântul Apostol Pavel pune la îndoială anumite efecte bune ale acestui dar în anumite situații, aceea că ei plecând în toate părțile pământului și mergând să propovăduiască, Dumnezeu le-a dat darul acesta unora dintre ei, ca acolo unde vor merge să nu trebuiască ani de zile până vor învăța limba acelui neam, ci să poată vorbi și să poată dialoga și să se poată spune despre Dumnezeu și ceilalți să audă în limba lor, deci să cunoască chiar cu adevărat, să poată vorbi în limba acelui neam Și asta e un dar vremelnic, pe care Dumnezeu l-a dat vremelnic, atâta timp cât nu erau preoți în neamul acela, nu erau episcop, nu erau apostoli care să din neamul acela. După care el a fost luat. El a fost un dar vremelnic, n-a fost un dar constant și continuu care să rămână în biserică. Dar cu cât au trecut veacurile, cu cât oamenii s-au îndepărtat, mai ales lumea catolică, s-au îndepărtat de esențialul, de esența creștinismului, au încercat tot felul de revigorări. Și sectele protestante desprinse din catolicism au încercat revigorări ale creștinismului zicând ce ne lipsește nouă, ce nu avem noi de aveau cei din vechime și noi nu mai avem. Unii au zis așteptarea continuă a lui Hristos cu râvnă adventiștii, să-l așteptăm zi de zi, clipă de clipă și să reducem totul numai la așteptarea aceasta singura și unicul necesar. Exagerat, toate sunt importante, nu numai așteptarea aceasta și așteptarea aceasta a rărului, dar nu e aia. Alții au zis, poate că ne lipsește faptul că nu suntem botezați la maturitate ca să trăim exemplar și de plin starea de botez. Și au insistat asupra botezului, asupra convertirii, asupra... și au exagerat rolul acesteia zicând, gata, ne-am botezat, ne-am convertit, suntem mântuiți, asta e totul esențial, nimic altceva nu trebuie să mai faci. Alții au zis, uite, noi nu mai vorbim în limbi, nu se mai fac, nu mai e darul ăsta al vorbirii în limbi, că uite, noi trebuie să fim ca la început, când a coborât Duhul Sfânt. Și insistă și cheamă și forțează și cad în adevărate transe, sforțând și nu știm ce duh vine până la urmă să învețe să vorbească în tot felul de limbi și se apucă să vorbească în limbi și trăiesc cu tremur, tot felul de stări. Dar care sunt foarte periculoase, foarte periculoase și trebuie să ne aducem aminte că Sfântul Apostol Pavel zicea că aleg mai bine să zic 5 cuvinte cu înțeles în Biserica lui Dumnezeu decât mii fără de înțeles. Și îi ceartă pe cei care insistau asupra acestor daruri și forțau mâna lui Dumnezeu chemând tot timpul această stare de ieșire din sine parcă și de vorbire în limbi pe care tu nu le înțelegeai. Erau unii care vorbeau în diferite limbi și erau alții care primeau darul de a interpreta ce spui tu. Era un adevărat proces. Dar deci foarte puține ori se întâlneau aia care proroceau sau spuneau anumite vorbe într-o limbă necunoscută și cel care cunoștea limba și putea să se o traducă. Acestea au fost la început ca semn al bucuriei de plină a întâlnirii omului cu Dumnezeu, a unei întâlniri între om și Dumnezeu, Dumnezeu atotcunoscător și atotputernic și omul neputincioș și slab și astea erau semne vizibile că sunt lucruri peste măsura cunoașterii noastre, peste măsura puterii noastre, dar acestea au încetat la un moment dat pentru că nu mai era nevoie de ele. Dumnezeu le-a oprit, ca și cum după ce te-ai bucurat de prezența cuiva, nu mai ai bucuria aia de a sări într-un picior tot timpul. Relația devine frumoasă, cu minte, înțeleaptă, dar cu măsură și cu respect, nu?
Există totuși un foarte mare risc al imitării anumitor evenimente unice în istoria mântuirii sau al, cum să zic, înțelegerilor acestea psihologice. Exact, exact. Și repetiția aceasta aproape psihologică poate să ducă la niște lucruri care se pot sfârși foarte grav și urât.
Când toate lucrurile astea aveau un rost absolut util atunci și acum pentru ce? Care este scopul? Ce este util acum într-o comunitate în care noi cerem disperat să vorbim în limbi? Pentru cine? Cui să mărturisim? Despre ce să vorbim când ceilalți nu înțeleg? Adică niște lucruri care ispitesc pe Dumnezeu și care pot duce de fapt la intervenția unor altor duhuri, de cele mai multe ori chiar cred că e vorba de alte duhuri care vin și joacă rolul exact cum cei care cheamă în jurul mesei duhurile morților, de fapt vin duhurile necurate care joacă rolul morților și vorbesc în numele morților și că pot să se audă și glasuri și așa. Exact și acolo când cerem cu disperare chestia asta, le ispitim pe Dumnezeu și Dumnezeu poate îngădui ca diavolul însuși să vină să-și facă rolul ce și-l dorește de atâta timp, să fie marele profet, marele oracol. Și să ne facă, să vorbim în tot felul de limbi și la sfârșit zicem, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău.
Nici
și Dumnezeu
când nu vă cunosc pe voi,
nu v-am
zice.
Cunosc pe voi, nici când nu v-am cunosc pe voi.
Dar tot așa, cum darul acesta al vorbirii în limbi, puțină vreme după, în secolul I, a dispărut, tot așa lucrarea Duhului Sfânt în lume rămâne și pot să existe daruri care atunci nu erau
și care apar,
să apară.
Și cred că vor apărea încă
în
multe.
În funcție de nevoile umanității.
Absolut. Asta e un lucru pe care oamenii îl uită și iarăși se uită un lucru că Mântuitorul spune, acum nu le puteți cuprinde și primi toate câte vreau să vi le spun, dar Duhul Sfânt, cel pe care îl voi trimite, vă va spune vouă toate. Și în decursul istoriei el tot ne spune și tot ne învață, de aceea toate sinodele ecumenice încep cu părutul sa Duhului Sfânt și nouă. Adică e o altă învățătură a Duhului Sfânt care s-a arătat de abia în secolul 7, în secolul 8. Și cred că și evoluția slujbelor bisericești și anumitor replici din timpul Sfintei Liturghii și Toate sunt o lucrare a Duhului Sfânt în timp.
Treptată.
Nu trebuie să ne întoarcem neapărat la, eu știu, dacă aflăm undeva cum se rugau sau exact cum se era liturgia în sfârșitul secolului II sau începutul secolului II și să zicem că aia e esențial. Nu e adevărat. Tot ce a apărut după aceea și tot ce s-a adăugat este lucrarea lui Duhului Sfânt. Trebuie să privim mult mai constantă lucrarea aceasta a Duhului Sfânt în lume și continuă. Și nu să disprețuim tot ce s-a făcut până acum, toată experiența bisericii, toată tradiția care s-a acumulat și nu este numai o transmisie a ceea ce a fost, ci s-a acumulat ca experiența bisericii în decursul timpului prin lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul bisericii.
Și în aceeași măsură să nici nu limităm lucrarea Duhului Sfânt la o perioadă istorică trecută, da, ci mai ales prezentă.
Absolut, exact cum și canoanele pot să se mai înnoiască, să se schimbe în funcție de duhurile, timpurile, lumea, oamenii, generațiile care sunt. Nu poți să aplici aceleași canoane cu aceeași asprime într-o lume în care le ținea și era, se auzea de la 7 sate odată că a desfrânat cineva și acum când, dacă aplici cu atâta strictețe ca atunci, s-ar putea să pierzi definitiv pe toată lumea și să nu mai vină nimeni la biserică dintre cei păcătoși. Și să te lauzi că ai ținut cu strictețe totul, dar ai pierdut tot până la urmă.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, ultima întrebare pe care aș vrea să vă pun. Cum a apărut acest apelativ al Duhului Sfânt ca fiind mângâietor? Este chiar, voi face o repetiție, este mângâietor, da, să-și îl numim pe el mângâietor.
El este mângâietorul, dar... Știți, uităm un lucru, că de fapt nu este numai el mângâietor, este și Dumnezeu Iisus Hristos, pentru că el zice, vă voi trimite vouă alt mângâietor, în sensul că el e primul,
da,
și e mângâiatul de una și ocrotea și ajuta și era alături de ei și este și continuă, și voi trimite și alt mângâietor, adică pe altcineva asemenea mie. De fapt, nu cred că am greșit dacă l-am numit și pe Mântuitorul mângâietorul, mângâietorul nostru, Mântuitorul. Dar, lăsând asta, este mângâietorul în sensul că, în primul rând și mai presus de toate, el este cel care se pliază după fiecare și se coboară la măsura fiecăruia și încearcă de la măsura aceea să-l ridice și să-l, respectându-i personalitatea, respectându-i alegerile bune sau străduindu-se să fie bune, și-l ridică și mângâie neputințele și slăbiciunile și încearcă să-l ridice pas cu pas, dar cu o finețe de nespus pe care noi oamenii nu cred că putem să o aflăm vreodată. Eu de multe ori mi-l închipui pe Duhul Sfânt atât de fin față de brutalitatea noastră, încât de multe ori, prin anumite gesturi ale mele, mi-închipui că Mântuitorul, Mângâietorul, Duhul Adevărului vine la ușa sufletului meu ca cea mai fină persoană pe care am cunoscut-o vreodată, ca și cum ar bate la ușă, ca și cum ar bate Preasfințitul Vasile la ușă, la mine. Și eu, ieșind prin cuvintele mele aspre sau brutalitățile mele, ies și-i trag o palmă. Fără să zic nimic, ies direct și-i trag o palmă. Așa mi se pare uneori că greșesc față de Duhul Sfânt și atât de fină este lucrarea Lui și atât de dragă și atât de atentă cu noi și că brutalitățile noastre cu oamenii, vorbele rele, hăhăielile, glumele noastre urâte legate de Dumnezeu sunt ca niște palme pe brațul Duhului Sfânt care se retrage... parcă plângând în tăcere, se retrage încet și retragerea aceasta încet al Duhului Sfânt este atât de dureroasă, el nu se retrage niciodată dintr-o dată. Oricât de grav ar fi păcatul nostru, simțim retragerea încetul cu încetul și asta e o durere și parcă ai da toată viața să nu se retragă și simți că l-ai lovit, l-ai batjocorit și pentru aceasta se retrage o vreme până când se reface sfârșitul tău ca să-l poată chema iară cu toată sârguința, dar e atât de dureroasă acea retragere încât... E parte din iad, acea retragere a Duhului Sfânt după ce ai greșit. Dar e o retragere înceată, unor mai stă câteva zile chiar. Ah, nu vreau să-mi aduc aminte. Dar da, oricum...
Despre această pierdere a Harului, despre care vorbesc foarte mulți părinți, care se pare că de foarte multe ori e o consecință a păcatelor noastre, dar nu în sensul că Dumnezeu vrea lucrul acesta, ci pentru că nu se îmbină.
Da,
în contradicție așa, păcatul cu...
Și pentru că dacă el ar rămâne în continuare, noi am zice, păi pot să fac în continuare păcate, așa că uite, el rămâne și poate că e chiar bine, poate chiar îi place cum fac, că să iau pe toți tare, că să ne pădesc asupra lor cu vorbe grele, că să fac dreptate, poate chiar îi place și am ajunge la niște înțelegeri greșite și la niște lucruri groaznice.
La permisivism.
Da, și atunci Duhul se retrage încetul cu încetul și ne și înțelepsește prin asta, deci asta nu mai trebuie să fac. Niciodată, exact cum, deci mirarea cea mare este o întâmplare din viața Sfântului Sofronie Saharov, care spune că era în chiria lui, simțea și lucrarea Harului Duhului Sfânt în inima sa, și a auzit doi monahi vorbind la fereastră, că era într-un schit în muntele Athos, și unul a zis că oare cum se face rugăciunea inimii, și celălalt a zis o prostie, nu știu cum a zis, că o să faci așa, o chestie greșită. Și el n-a răbdat, a zis, mai cum să-i lasă? Și a zis, nu se face așa, a ieșit afară și a zis, nu se face așa, vă spun eu cum se face, și le-a spus așa. Și a intrat înăuntru și Duhul Sfânt a plecat încetul cu încetul și a zis, de ce? Și și-a dat seama că a spus-o cu o anumită doză de mândrie, cu o anumită doză de părere de sine, judecându-i pe cei doi. Și am zis, Doamne, ce fin e, eu nu să, când o să ajung la măsura aceea? Dar să știți că la măsura aceea suntem chemați, adică la o măsură atât de... De fapt, dacă ajungem măcar, ne apropiem de măsura aceea, acel om nu poate să nu fie iubit de toată lumea.
Eu mi-amintesc din Pateric o întâmplare cu un bătrân care pentru un simplu oftat a pierdut harul vreo 7 ani, parcă. Vă dați seama, sunt măsuri foarte înalte, dar... Așa cum ziceți, acela e standardul la care
acela e, și e atât de frumos, e atât de înalt standardul acela, atât de luminos, încât nu merită ceva mai mult pe pământ să faci și să dobândești, așa încât, cum zice Sfântul Serafin de Sărup, scopul vieții omului este dobândirea Duhului Sfânt. Asta este. Pentru că El îl aduce și pe Mântuitorul sufletul tău, El te unește și cu Dumnezeu. Prin El se întâmplă toate, prin El te unești cu ceilalți oameni, prin El te bucuri, prin El te luminezi, prin El te cunoști.
Și aceasta e și forma de misionarism cea mai eficientă. Tot Sfântul Serafim parcă zice că cei care dobândesc Duhul Sfânt, mii de oameni se mântuiesc în jurul lor.
Fă pace în tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Nici nu trebuie să spui multe lucruri, nici nu trebuie să propovăduiești de pe case, nici nu trebuie să faci propagandă la televizor, nu, nici numai să te vadă. Exact cum Sfântul Ioan Maximovici intra prin închisorile cele mai temute americane, unde dacă treceai pe coridoare aruncau cu conserve în tine, te huiduiau, și el, om de sculț, că așa umbla într-o haină mai jerpelită, trecând prin mijlocul lor, se făcea o liniște de mormânt și începeau unii să plângă, numai văzându-l, adică erau ceva care îi depășea, nu înțelegeau ei, tâlharii, ei, ucigașii, simțeau Duhul Sfânt în acel om.
Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru că ați fost astăzi împreună cu noi. Aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi.
Mulțumesc!
Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu am vorbit și am dialogat pe tema Rusalilor, pe marginea evenimentului care s-a întâmplat atunci la Rusalii, și am extras înțelesuri duhovnicești. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!